koje kuda. Koje kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji. Koje kuda?
Koje kuda?
Po Srbiji,
o Srbiji.
Koje kuda?
Koje kuda?
Koje kuda? O Srbiji.
O Srbiji.
Koje kuda?
Kupinovo. Selo u Sremu, onom donjem, koji se naziva još i Svinjskim, što ga neopravdano čini manje otmenim od gornjeg, kojem se, kao malko, klanja nadimkom Vinski. No mnogi, ne samo meštani, smatraju Kupinovo najlepšim selom u celom Sremu. I zaista je teško ne složiti se sa tim ako se pogleda njegov portret. Zagrljeno Savom sa jedne i Obedskom barom sa druge strane, uokvireno nasipima uz te vode ili gredama, kako ih zove lokalno stanovništvo, zakićeno šumama i baštama, opeglano poljima i popločano ulicama i šorovima, načičkano, mada ne previše, kućama, kućercima i kolebama, plus dve crkve i ostaci jedne srednjovekovne tvrđave. I upravo ovo posljednje pomenuto dovodi nas do teme današnje koje kuda priče, koja sremsko selo Kupinovo uzvisuje do atributa koji vekovima stoji uz njegovo ime, posljednja prestonica srpskih srednjovekovnih vladara. U senci despotske crkve Svetog Luke iz 1456. godine iza nekolikih zemljanih greda obrasla močvarnim rastinjem Obedske bare, koja se povukla, ali je ostavila plodnu vlagu, stoji i dalje ostaci srednjovekovne tvrđave Kupinik, kojom su sve do 1526. upravljali srpski despoti Lazarevići, Brankovići i Grgurevići. Bezmalo pravilne kvadratne osnove, nepreterano velika dimenzija 57 puta 52 metra, sa četiri kule na sastavima zidina i petom ulaznom, sve različitog oblika, Kupinik, kao i svaka tvrđava vremena u kom je podignuta, a to je kraj 13. ili početak 14. veka, sastojala se od grada i podgrađa, opasanih bedemima i vodenim šancem, i bila je najjužniji grudobran hrišćanstva od invazije Turaka, ali i čuvar identiteta i kontinuiteta srpske državnosti još gotovo sedam decenija posle pada Smedereva 1459. što se uobičajeno navodi kao kraj srpske srednjovekovne države. Zašto o tome tako malo znamo? Taj i mnoge druge odgovore u velikoj priči o tvrđavi Kupinik, u razgovoru sa arheologom Petrom Odobašićem iz Kupinova, zabeležile su Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Koje kuda?
U Kupinovu, u etnoparku Kupinovo i u nekadašnjoj kući putnika sedimo praktično u centru zbivanja u ovom delu naše zemlje u doba srednjeg veka. Zaista u centru zbivanja, jer tik uz ovu kuću je crkva Svetog Luke, a tik uz crkvu Svetog Luke u jednom kratkom šetnjom stiže se do nečega što je od ogromne važnosti, a nedovoljno poznato. To su ostaci nekadašnje tvrđave, odnosno grada, kako se to govorilo, srednjovekovnog grada Kupinik. I kada smo se raspitivale ko bi o tome mogao da nam priča, da skinemo eto prosto velove neznanja ili nedovoljnog znanja o značaju grada Kupinik, svi su nam rekli da je to Petar Odobašić ili Perica Odobašić, kako ga ovdje zovu arheolog, inače i zaposlen ovdje u turističkoj organizaciji Pećinci. Pa jesmo li mi ovdje zapravo, kako bih rekla, na pupku kraja velikih zbivanja tokom srednjeg veka kada je naša država u pitanju?
Dobro, pupak je vezan vjerojatno negdje za rođenje. Mi ovdje u stvari smo na terenu koji simbolizuje završetak postojanja srpske srednjevekovne države. Tako da ne mora da bude baš pupak, ali da. I veoma
sam centar, to je bila ideja.
Dobro. Izuzetno važan lokalitet zaista, o kom se jako malo zna. U zadnje vrijeme mi se zaista trudimo da na razne načine promovišemo i ovaj lokalitet i u turističke svrhe, ali i široj javnosti, a i stručnoj javnosti.
Da se ranije govorilo da je ovo posljednja predstavnica srpskih despota. Da li mislite da bi stvari drugačije tekle i da ne bi morao da se dočeka, ne znam, 10. godina prvog stoljeća 21. veka da bismo počeli više da saznajemo o Kupiniku?
Pa ne znam, prosto nekad se neke stvari nameste. Nama se sad u zadnje vrijeme eto namešta. U stvari ništa se ne desi samo od sebe. Mora da postoje ljudi, mora da postoji entuzijazam, mora da postoji ideja. I znate kako, dok dete ne plače, jel, nikoga ne hrani. E, prosto smo i mi, stvorilo se, kažem, dosta toga zgodnog da se krene u istraživanje i na svaki mogući način promovisanje ove priče. Stručna javnost zna za ovaj lokalitet. Manje više on je u stručnoj literaturi poznat još između ratova.
Izvinite,
ali evidentiran.
Je li on otkrivan ili je bio vidljiv? Pošto govorimo sada o tvrđavi Kupinik, čiji se ostaci vide danas.
Kupinik je bio vidljiv, uvek, ali je Kupinik lociran u Obedskoj bari, praktično u samom koritu, na jednom, rekao bih, veštačkom ostrcetu. Koncipiran je kao gornji donji grad, odnosno podgrađe i tvrdozidani grad. Između ta dva dela grada je veštački rov ispunjen vodom, takozvani šanac ili opkop, tako da je prilično slojevit lokalitet. Ništa tu nije neobično.
To što ste rekli, stručna javnost je znala. Naravno, očekujemo i odgovor na pitanje zbog čega šira javnost nije bila dovoljno upoznata. Ali sam htjela to da vas pitam, je li to neko istraživao pa je znala stručna javnost ili je to prosto bilo nam nametnuto jer je vidljivo?
Vidite ovako, do još uvek je, nažalost, pojedine parcele, donedavno su sve bile u privatnom vlasništvu. Između ratova, vlasnik je bio neki čika Ljuba Ćirić, znači jedan vlasnik je imao neka svoja voća, neki vinograd, nekakvu baštu na samom gradu. Kog momenta je omogućeno da jedan takav spomenik kulture, tada nije bio spomenik kulture, prosto je bio neki stari grad, neki bedemi, i čovjek je to koristio na sebi dostupan i simpatičan ili kakav god način. Tako da imamo podatak, jedan čovjek, jel, Tošić Kruljev se zove, postoji jedna divna knjiga koja se bavi problemima Prvog svjetskog rata i on je 30. godina prošlog veka išao od sela do sela po Sremu i beležio sve strahote Prvog svjetskog rata i to prvih dana rata, odnosno od mobilizacije, jer ljudi su odavde mobilisani u Austro-Ugarsku vojsku, pa je onda ovaj deo Srema bio veoma interesantan u jednom periodu kada je 6. septembra 1914. srpska vojska prešla u Srem i to je jedina praktično ofanzivna akcija srpske vojske na tuđu teritoriju. Tada oni su prešli u Srem, uspostavili jednu liniju negdje od Jarka do Banovaca, nekih 7 dana su ovdje vođene borbe, oslobođen je ceo ovaj jugoistočni Srem i oni su se poslije toga povukli. Znači negdje 13. septembra su se povukli iz ovih krajeva. Nakon toga ulaze Mađari, svete se civilnom stanovništvu, viđeni ljudi su se recimo povukli sa srpskom vojskom koji su mogli da pretpostave da im se neće dobro pisati. Tako da je Toša išao i beležio sve te neprijatne situacije, sve te zločine, sve to što se dešavalo Srbima na ovim prostorima posle odlaska srpske vojske. Možda bi to bilo i da srpska vojska nije prešla, ali prosto tako se desilo. U tim svojim putovanjima po Sremu dao je jako kvalitetne i korisne podatke putopisne, opisujući predele kroz koje prolazi, neke objekte, neke ljude. Da se sad vratim na suštinu. Kad je boravio u Kupinovu, posjetio je Čike Ljubo Ćirića na Kupiniku, dao je onako jedan vrlo romantičan opis, bavio se malo i istorijom, tada njemu znanom, pominjao despote, pominjao neke godine, nije to uvek sve tačno, ali nema veze. Bitan je entuzijazam, ideja da je on to zaista hteo da pobeleži.
A on ušio... znao gde se nalazi?
Da, on je znao...
O toj tvrđavi,
pa
o tom gradu.
Znao je kroz istoriju, mi prosto ne možemo sakriti, nije ni bila poenta da sakri. Crkva Svetog Luke se odavnina zove despotska crkva. Zato što je njoj zaista ktitor despot Đurec Branković. I to je u narodu ostalo vrlo živo predanje. Kao što se za manastir Obed i crkvu blagoveštenja manastira od dosta davno u narodu kola naziv da je to crkva Majke Angeline. Ona je sada zaista crkva Majke Angeline, jer posle 2007. posle obnavljanja i rekonstrukcije oronulog objekta, ona je i preimenovala i sada se stvarno zove crkva Majke Angeline. Tako da taj narodski naziv je to postao i zvaničan.
A znalo se i u priči za neki utvrđeni grad, je li tako?
Pa naravno,
da, grad da kažem, postoji. Znala je stručna javnost?
Znala je stručna javnost.
A narod je živeo sa tim prostorom?
Narod je živeo s tim i eto, privatan čovek je tu koristio taj prostor, održavao ga na onako prilično lep način, jer i Toša opisuje da je divan voćnjak, da sede pod, ne znam, nekom jabukom, da pijutka i rakiju.
Sve to na samom gradu.
Sve to na samom gradu. Ali ono što je interesantno, Toša u tom svom opisu govori kako je Čika Ljuba na svoju ruku malo razvaljivo zido i nešto je tu kopao, tražeći, njegov izgovor, pisane podatke o tome. To se ne radi. Ali, opet druga rečenica kaže da eto, nadamo se da će doći vreme kada će neki stručnjak doći i baviti se ovim i na pravom svetlu prikazati, parafraziram naravno, prikazati i tvrđavu i njegov značaj i deo istorije koji je vezan za samu tvrđavu. Tako da eto, ima tu i malo povlađivanja tadašnjem vlasniku, kao nije on to zlonamerno. A navodno i neke predmete koje je našao prilikom raznih kopanja, znači sadi se voće pa snađe nešto i tako. Da je dao muzeju, vojnom muzeju u Beogradu da se čuvaju jedna topovska kugla, jedan polovljen mali top, odnosno ne znajući tada to su stvari ručni topovi, takozvane puške kukače, zaista malih dimenzija, kalibra od par santimetara, ne nešto preozbiljno, ali je to neko prvo vatreno oružje i to su u stvari bile odbrambene puške, ima ih i Smedereva, znamo za veći broj istih, tri se navodno u vojnom muzeju nalaze koje se eto nekako vode da su odavde. Da li je tako ili nije?
Da. A kakva je bila dalja sudbina imanja Gosančirića na kojem je bio srednjovekovni grad Kupinik?
To je prelazilo posle njega na njegove sinove, na unuke, ženskom linijom, tu se menjaju prezimena. U svakom slučaju više vlasnika, parcele su od jedne parcele usitnjavano, tako da tu sad ima neki sedam i jedna mala, da kažemo, eto osam nekakvih parcela. Različiti su vlasnici, to je išlo iz ruke u ruku, što nije opet dobro. Negde se uvek mogao da pronađe nekakav model, neka rupa u zakonu, da se ne ide po pravu prodaje ili ponude državi, odnosno zvaničnim institucijama koje će to štititi na neki način, nego je to opet prelazilo u privatne ruke.
Pa kako je sada
situacija? Sada smo, pa pre par godina, neću da pričam o godinama, prosto radim to već neko vreme, na insistiranje stručnjaka, pokrenuli smo inicijativu da se to prenese, odnosno da pređe u ruke države, odnosno lokalne samouprave kao korisnika, tako je, kao korisnika eksproprijacije. Utvrđen je javni interes i proces eksproprijacije je evo praktično završen na većini parcela, buje još jedno i dve i to je završeno, ali možda samo nije isplaćeno.
Zapravo tek sada smo došli do toga da tek, to bude u vlasništvu gde i treba da bude.
Tako je, tek sada smo došli u situaciju da možemo nesmetano, mi ni do sada nismo za neke manje naše aktivnosti imali problem uz dogovor sa vlasnicima, mi smo i do sada tu sprovodili i arheološke kampanje, ne istraživali. Radili smo na održavanju prostora, na uklanjanju invazivnog rastinja, na čuvanju tih bedema od daljeg propadanja. I niko od vlasnika nije imao probleme, čak smo lepo sarađivali. Ali ono što Zakon o zaštiti kulturnih dobara nalaže, to je da prvo lokalitet bude dostupan javnosti, da se sačuva, ako ne, jel, i konzervira i ovaj, obnovi. Tako da neke projekte i neke priče mi možemo tek sada da ovaj, realizujemo. Jer znate kako, uvek se dođe do pitanja para, finansiranja. Sada da konkurišemo na neke evropske fondove, neće niko ako nisu rešeni imovinsko-pravni odnosi. Tek sada možemo...
Zato imate odrešene ruke, da.
Pa ne, da u nekom smislu, da, odrešene ruke i da. Sada tu je dalje opet mora se radi. Nema da, tu, sad imamo pare, pa ćemo da gledamo.
Ko je kuda?
Sa arheologom Petrom Odobašićem, poznavaocem i proučavaocem tvrđave Kupinik u Kupinovu pored Obetske bare, nastavljamo razgovor o tom zdanju od izuzetnog značaja za našu istoriju i kulturu.
E sad, ako možemo da sad kažemo šta je to o čemu sada pričamo?
Da se vratimo, da se vratimo u 1388. Jesam dobro rekla, ali to taj neki... Ta prva godina, prvi pomen nečega što prethodi zapravo, jer tvrđava Kupinik nije zidana tako tek na nekom mestu, nego na nečemu što je i ranije postojalo.
Da.
Zanimljiva godina, godinu dana pre Kosovskog boja.
Da, praktično 387. je prvi pomen, ali su u toj povelji iz 387. ne pominje imenom tvrđava Kupinik. U povelji iz 1388. se pominju tri tvrđave, od kojih je jedna Kelpen, odnosno Kupinik, to su ugarske povelje, kojima se govori da je kralju Žigmundu, luksemburškom, odnosno ugarskom kralju, vraćen suverenitet nad tim nekim tvrđavama, jer on je tih godina došao na vlast, pre dolaska njegove na vlast, jedno vreme su bili nemiri, bio je jedan hijatus u vladarskoj ovaj, kontinuitetu, tako da je bilo nekih uzurpacija pojedinih tvrđava, banovina, pokrajina, kako god. E, u tim poveljama se to pominje, da je znači novom ugarskom vladaru vraćene su te tvrđave i Kupinik jedna od tih. On je svakako stariji, znači da vi nešto vratili, vi morate to da imate već. Tako da se ne zna tačna godina izgradnje same tvrđave. Ne zna se ni kako je prva tvrđava izgledala. Moramo da onda da se bavimo malo istorijom. Znate, kada je srpska srednjevekovna država došla na desnu obalu Save, odnosno na krajnje severne granice, što kažemo uže Srbije, a sa ove strane bila ugarska država, Sava je postala granica i tada je već moralo da se to utvrđuje. Koliko god neko u nekim trenucima bio dobar susjed, nikad se ne zna kad može da ovaj zatreba nekakva tvrđava. Međutim, kada je u Debrcu ustanovljen dvor srpskog kralja Dragutina, naravno da je kao jedan kraljevski centar koji je imao neku sremsku ovaj, kraljevinu, to se ne odnosi na ovaj deo Srema, već je Sremom smatran i deo Severne Srbije, Mačva i onaj prostor oko Šapca i tamo Podrinje. Ali u svakom slučaju, kada imate jedan kraljevski centar na samoj obali reke Save, vi morate da imate nekakvu tvrđavu na ovoj strani koja će parirati eventualno nekim napadima ili ne, u neko nesigurno vreme, a opet i prostor koji će kontrolisati protok ljudi, robe, novca, svega ostalog u mirno vreme. Tako da je možda to neko vreme kada je Kupinik građen. E sada, da li je to bila u startu zidana tvrđava? Ili je to možda bila neka drvena tvrđava? Znate, u Evropi je uopšte tek uvođenjem vatrenog naoružanja i pred neposrednom opasnošću od Turaka, a to je to. To je to vreme, negde polovina 14. ili početak 14. veka, počinju da se grade i uopšte i u Evropi, a i kod nas zidana utvrđenja. Tako da je tada možda ovaj izgled negde rađen, mada svakako je pretrpeo i neke promjene kroz vreme i najverovatnije je ovo što mi danas, ostatke koje ovaj imamo na terenu, da su u stvari kasniji i da su iz vremena kada je on već u rukama srpske despotske porodice i najverovatnije su te prerade nastale tad.
Kada je on došao do srpskih porodica?
Pa evo i to istorija vrlo, vrlo ovako jasno može da objasni.
I kako se to dogodilo uopšte?
Pa dogodilo se tako što su Turci malo bili suzbijeni na ovim prostorima. Znate, kada je kod Angore, odnosno Ankare, 1942. godine Bajazit pretrpeo poraz i kada je pao u zarobljeništvo, naš despot Stefan Lazarević je mogao malo komotnije da diše i da se malo više u svojoj spoljnoj politici okrene hrišćanskim vladarima, konkretno ugarskim, jer prosto ugarski kralj mu je bio najbliži, jel? Dobio je titulu despota u Carigradu posle te bitke i uz to okretanje ugarskom kralju, on dobije i neke posede u Ugarskoj, postaje na neki način i ugarski vazal.
Što je bilo ovde, tako kad kažem
ugarski posao. Ovo je najjužniji deo da. Ugarske koja je jel, mogla da mu se da, dobio još neki posao.
Bilo je logično da bude to.
I on je ovde dobio i Kupinik, uz još, ne znam, Berkasovo, Slankamen, Iri, verovatno još neke posede. Kasnije je on pravio čuda po Beogradu i onakav grad velelepan rekonstruisao, doradio i prilagodio za svoju prestonicu. Kupinik konkretno nije bio nikad njegova prestonica, bio je njegova rezidencija. I u Kupiniku je poslove za njega, odnosno bavljenje svim tim posedima, vodio veliki čelnik Radiš Postupović. I taj čovek je čak nasledio ga i despot Đuraj Branković, znači on je nadživeo despota Stefana i dalje je ove posede on vodio. Sve negde do 1439. godine je Radiš Postupović bio upravnik ili vlasnik ili kako god vlastelin u Kupiniku. Despot Đuraj Branković je nasledio despotovinu od svog ujaka, a i posede. Naravno, to je išlo posebnim ugovorom, znate kako, posedi koji se daju na korišćenje i upravu, kada vladar kome ste ih dali premine, pogine ili kako god, oni se vraćaju, znači Ugarska je novim ugovorom, iste posede uglavnom i despotu Đurđu Brankoviću dala. Tako da je despot Đurađ takođe bio sopstvenik Kupinika.
Ali u svom punom značaju ovaj prostor, zapravo svoj puni značaj dobija tek posle pada Smedereva i upravo se zato kaže tako da je ovo poslednje mesto koje je bilo prestoni grad.
Jeste, jer despot Đurađ je sazidao Smederevo, Smederevo je bila njegova prestonica, imalo je par nekih svojih padova, odnosno osvajanja, ali konačan pad 1459. godine
znači
se
da ono
u istoriji
da ide,
vodi
da
kao pad despotovine. E sad, mi ovde volimo da kažemo da to nije konačan pad srpske srednjevekovne države, jer negde kontinuitet državnosti je nastavljen upravo ovde. Jer Kupinik...
Zašto se onda za to ne zna? Zašto se to tako malo potenciralo?
Pa ja ne,
bi 70 godina je to,
da,
tako, ali nije malo.
Nije mali period, da, postojanja.
Zašto to skoro kao da nije priznato?
Pa vidite,
mi imamo
generalno,
pa Smedereva i kraj. Niko
nemojte da mi iko uzme za zlo, ali ja često volim to običnim posjetiocima da kažem, da nas je kao nekako bilo sramota. Ja sam generacija koja u školi je učila istoriju na ozbiljan način, ali bez obzira na sve, ceo period od Kosova pa do negde Karađorđa se pređe u tri lekcije na šest strana, od kojih jedna imala neke ilustracije. Znači, sve to se pretrči kao da nas je bilo sramota da nakon Kosova išta postoji ili da se nešto priča. Nije moglo sakri ni Beograd, ni Smederevo, prosto takva zdanja, nije moglo da se stvarno potepi. Pa se to negde provlačio i despot Stefan Lazarević i despot Đuraj Branković i negde njegovi naslednici onako nominalno. Ja mislim da to nije sramota. A posebno nije sramota reći da je srpstvo nastavilo da živi i zaista imalo ozbiljnu nacionalnu kontinuitet na ovim prostorima. Jer znate, nije sve pusto Tursko i nije 500 godina. Ovaj prostor je pao pod Turke 521. godine, odnosno 526. kada je pala i Ugarska. A odavde su najureni 718. Znači, mi ne možemo na ovim prostorima pričati o 500 godina turske vlasti.
Kao što se to stalno priča.
Da. I generalizujem. Svaki prostor ima neke svoje specifičnosti i neke svoje detalje koji ne mogu da se preslikaju.
Da.
Tako da je ovaj prostor iz te strane veoma zanimljiv.
A je tačno i logično da je jedini prostor na koji on mogao da računa kao na svoje mesto boravka upravo tvrđava Kupinik koju je već imao, jel? Jel mogao on još nešto da uradi? Jel se uopšte govori o tim načinima na koje on uzmicao od...
Mislim na despota Đurđa?
Mislim da. Zašto je baš ovde došao? To vas pitam.
Pa on nije došao. Despot Đurđa nije doživeo pad Smedereva.
Da, ali zašto je to bilo prestano mesto?
Pa nije bilo ni njegovo prestono mesto. Kupnik postaje prestono mesto od 1471. godine zvanično, iako je pre toga u posjedu Đurđevog unuka, legendarnog zmaja Ognjenog Vuka, odnosno Vuka Grgurevića, Brankovića. Vuk je u stvari sin Grgura, Đurđevog sina. Vrlo mlad se bavio vojnom doktrinom i bio je vojnik za račun prvo Turske. Međutim, oni učestvuju u padu Smedereva na strani Turaka. Znači, osvajao je svoju dedovinu za račun Porte. Međutim, par godina nakon toga, još uvek ratujući za Turke, nije video tu negde svoju šansu. I 1464. godine on se okreće ugarskom kralju Matiji Korvinu, prelazi u njegovu službu i opet dobija posede po Ugarskoj da bi prosto formirao i obezbedio nekakvu odbranu južne Ugarske, odnosno hrišćanske Ugarske i hrišćanske Evrope od Osmanlije.
Da, pa znači, to je bilo pitanje, zašto baš ovde? Eto, to je bilo.
Pa ovo je na granici, da. Reka Sava je granica. I ako nećete braniti na granici, gde ćete? Znači, mi ovaj prostor nismo dobili ni zato što smo bili mnogo lepi, ni mnogo pametni, što su nas mnogo Evropa volela, nego zato što smo se, da, nego zato što smo krvarili na toj granici i što je malo ko je hteo uopšte da živi u jednom močvarnom Sremu i da brani i Ugarsku i Evropu od Turaka na prostoru koji je, nije bio jalov, ali koji je bio vrlo problematičan. E, Srbi su se u raznim migracijama, u raznim naseljavanjima, što milom, što silom, ovde instalirali, locirali i učvrstili i napravili bazu, jednu nacionalnu bazu i duhovnu i ljudsku na ovim prostorima, a sve opet ratujući za račun Ugarske, braneći ovaj deo sveta od Turaka i dosta uspešno. Znači, Vuk je bio vratnik po rođenju, čovjek kojem je borba vjerojatno bila suština, koji je uspešno ratovao i krajiški u ovim prostorima, znači gerilski, dođe, upadne, porazi, povuče se i uvek se povlačio u svoj Kupinik.
I toliko je bio nadmoćan, izvinjava se, da taj njegov nadimak, ognjeni zmaj, ognjeni Vuk, potiče od toga što su Turci mislili da imaju posla sa nečastivim silama, makar legenda tako kaže.
Sa nečim što leti, što se brzo kreće. Pa ali sad mi volimo ovde da tako i izmišljamo legendi da koristimo neke znane. Ovde kod Kupinova, baš ispod potkovice Obedske bare, je možda najveći, svakako najveći meandar na reci Savi. To je nekih 25-6 km vodenog toka, a vazdušnom linijom od jedne do druge tačke, odnosno od početka te Suze velike do drugog kraja, je nekih kilometar i po.
Tako da se dogodilo što Sava pomerila i svog korita.
Sava je meandrirala, tako
je. I ostavila mrtvaju.
Tako je. Obedska bara je bivše korito reke Save. Ali sadašnje korito pravi jednu veliku suzu na svom toku i onda ako vi napadnete nekakve brodove, nekakvu posadu na jednom mestu i oni tamo misle da su se izvukli i plove, onda ih isti ti ljudi napadnu na drugom mestu za pešake ili konjanike ti kilometar i onda su ne misli da ovi lete. To je onako jedna simpatična legenda.
Da.
Međutim, i zmaj Ognjeni Vuk, odnosno despot Vuk Grgurević, kao i svi naši despoti, bili su pripadnici viteškog reda zmaja, koji je po nekim istorijskim činjenicama osnovao upravo kralj Žigmund i čiji je prvi potpisnik do kralja Žigmunda bio naš despot Stefan Lazarević. Tako da su svi naši despoti imali i obavezu i privilegiju da budu nosioci viteškog reda zmaja, da budu članovi, da budu nosioci
svetog
zvanja, tako je.
Jasno.
To je bio hrišćanski viteški red koji je oformljen kao i svi viteški redovi sa ciljem da brani nešto, konkretno ovaj, da brani hrišćansku Evropu od Osmanlija.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
U Kupinovu smo i sa arheologom Petrom Odobašićem, zaposlenim u turističkoj organizaciji Pećinci. Otkrivamo dalje znamenitosti srednjovekovne tvrđave Kupinik.
I sad se nameće pitanje, je li ta tvrđava, to utvrđenje, ovaj grad Kupinik od kome sada govorimo, je li to bila odbrambena tvrđava isključivo ili se tu i živelo u smislu porodičnim nekim životom? Kakva je bila svrha u to vreme, o kom govorimo posle pada Smedereva, postojanje i života ovde naše vlastne?
Svaka tvrđava je vojni objekt. Svaka tvrđava ima ulogu da neku teritoriju čuva. Iz te tvrđave mogu da se vojne jedinice kreću i da idu u napade. Mislim, znači, to nije samo sad odbrambeno, samo ćemo se braniti.
Možda i napade.
Ali svaka tvrđava mora da živi. Znači, Kupinik ima brojne epitete. Osim što je tvrđava, utvrđenje, stari grad, zamak, dvorac, svaki pojam je tačan.
Jer je bio sve to.
Sve to je bio. Da. U pojedinim momentima je bio sve to. I posljednja prestonica, naravno, to je epitet koji je onako kruna svega. Ali svaka tvrđava mora da živi, svaki grad mora da živi, oko svakog takvog centra
imamo
postoji...
podgrađe, tako,
tako je, tako. Podgrađe ili donji grad Kupinika, tako je, tako. Tu su bili objekti za civilno stanovništvo, za žene tih vojnika koji su činili posadu grada, za zanatlije, za ljude koji su morali da hrane, da obezbede i popravku opreme, izradu novih...
Sve ono što je bilo potrebno u tom gradu.
Tako je. Znači, vi ne možete samo imati jednu tvrđavu, jedan objekat u kojem će biti neka potpuno. Mora tu da dođe hrana, oprema, oružje, konji. Reko, potkuje te konje.
I infrastruktura za tvrđavu.
Tako je. Tako da se oko Kupinika razvijalo civilno naselje sve vreme njegovog života, a i nakon pada i razaranja Kupinika prelazi priča na Kupinovo. Na moderno selo, odnosno tada na nekog naslednika tvrđave Kupinik, jer civilno stanovništvo je nastavilo da živi na ovim prostorima.
I njegov broj je rastao, tako?
Tako je, broj je rastao, crkva je nastavila da živi čak i u vreme turske dominacije, imamo podatke iz turskih izvora, znači u turskim defterima koji su vrlo detaljni, vrlo precizni i nažalost malo interpretirani i korišćeni kao istorijski izvori. Znamo, jer to su poreske knjige, tu se beleži svaki mogući poreski obveznik, koliko daje, koliko je dužan da plati i tu se navode često i imena nekih ljudi zanatlija. Mi znamo da je u Kupinovu postojao i zlatar, i monah, i sveštenik. Znači da je i crkva, i manastir nastavili da žive čak i u vreme turske dominacije, odnosno kada su Turci konačno uspostavili vlast ovde. Znate kako, kad se neki teritorija ili teren osvoje,
nije u istom trenutku vlast.
Kupinik je pao 1521. godine na pohodu sultana Sulejmana na Beograd, ali su se Turci posle osvajanja Beograda povukli. 1526. godine kod Mohača je satrvena Ugarska država. Pao je ovaj deo sveta konačno pod Turke i oni su tek nakon toga formirali zaista svoju vlast. Prosto imate neku teritoriju, tu sad mora da se nešto kontroliše. Tako da je ovdje uspostavljen Sandžak, Sremski Sandžak, Kupinička Nahija, znači Kupinovo, odnosno Kupinik ili Kupinovo je bili centar Nahije.
Oni su podelili to kao što u njihovoj državi bilo običajno.
Tako je, brojna naselja, manja, veća, koja su postojala po ovim baruštinama, šumama i na uzvisinama, odnosno gredama ovog našeg reljefa, su pripadao toj Nahiji. Svi ti ljudi su imali neke obaveze, oni su davali što u robi, što u novcu svoje poreske dažbine, ali je to bitno, eto, mi iz takvih nekih izvora saznamo da je crkva nastavila da živi. Nisu je Turci ugasili, nije ona razorena, iako je stradala kad i Kupinik. Prosto takav objekat je morao biti oštećen, ali nije srušen. Mi imamo kontinuitet praktično postojanja ove crkve od njene izgradnje do danas. Uočeno su na nekim našim intervencijama građevinskim, odnosno kad su rađene hidroizolacije, obijan je malter, malo je promenjena fasada, jedno vreme je bila prilično lepa, barokna, onako ovo je sa nekim imitacijama stubova na poljnom delu sa coklom. Nažalost, to nije vraćeno kad je ovaj ponovo malterisana. Ali ono što je bitno, uočeni su brojni proboji, odnosno oštećenja, koja su popunjavana veštački. To se vidi, cigla nije prosto onako fugna na fugnu, nije taj spoj kao da je u cugu zidano, nego nešto krpljeno. Također u crkvi je uzidan jako veliki broj kamenih, nekih fragmentovanih ili celih blokova. Neki imaju i dekoraciju, odnosno spomenici su, i to antički. Tako da ima tih sekundarno iskorišćenih takozvanih spolija antičkih.
Da bi trebalo da kažemo da to nije bila neka ogromna tvrđava ni na Alik Smederevsku, je li tako? Bila je manjih dimenzija.
Da, u samom startu njena uloga nije diktirala te dimenzije, ani prostor gde je građena. Kupinik je jedna prava vodena tvrđava, odnosno tvrđava na vodi.
Sa svih strana okružena.
Tako je, on je kao Excalibur iznikao iz Obedske bare i sada je na neki način vraćen u istu tu svoju, ovaj močvaru iz koje je i rođen. Prostor je diktirao i dimenzije. Kupinik, gornji, pričamo sad o gornji gradu, odnosno o tvrdozidanoj tvrđavi, je negde 60 puta 60
metara,
pravilne četvorostrane osnove, na sva četiri ugla su isturene kule, odnosno kule koje malo iskaču iz zidova, odnosno manji delom su u sastavu,
običajno,
tako je,
da
bi preglednost bila bolja, da bi se moglo bolje gledati. Imao je petu ulaznu kulu, to je ujedno bila i ulazna kapija, koja je, čiji je frontalni deo bio drveni.
U kasnijim vremenima, ne, šta je?
Dožon je centralna kula,
da, koja, to, da, da, ajde, nije da, ulazna, da.
Nema veze, kako god je zvali, ona je imala vrlo praktičnu ulogu i interesantna je, recimo klincima uvek objašnjamo, znate ono, puštaj most, diži most, njen frontalni deo je bio drveni i puštao se preko tog šanca ili okopa,
kao filmovima,
i spajao podgrađe sa gornjim gradom. Znači svako
dnevno... Jer zapravo je podgrađe bilo s druge strane tog kanala koji je okruživao.
Podgrađe je takođe bilo obezbeđeno, odnosno imalo je grudobran po spoljnom obodu, imalo je neku drvenu palisadu, imalo je na tim uglovima opet dva uzvišenja, to se može da vidi i danas na terenu, na kojima su vratno bile drvene kule. Znači i donji grad je bio osiguran i obezbeđen.
Da bi se čuvao, da.
Jedan deo, to se jako lepo vidi sa aviosnimaka ili satelitskih snimaka ili i na terenu, je uštinuto onako do bare i najverovatnije tu bilo malo pristanište, jer se roba tada dovozila vodom i inače je Srem bio prilično močvaran i dosta toga se dešavalo i komuniciralo brodićima. Razna mala plovila su bila najčešće prevozna sredstva i za robu, a eto i za ljude, a eto otud kasnije i formiranje šajkaške flote i čuveni šajkaši koji su branili
selo. Bilo je uslova za to,
tako.
Da. A se zna šta je bilo u unutrašnjosti sada, ali se zna kako je ona koncipirana unutar tih zidina?
Izgled
kule je bio što kružno, kule, što...
Kule su sve različitih, znači jedno bogatstvo geometrije na tako malom prostoru.
A to je znači, zanimljivo, se zna zašto, to čisto estetika ili...
Verovatno je to iz perioda prerade, jedne od prerada same tvrđave. Jedna je osmougaona, jedna šestougaona, konkretno severna je šestougaona, istočna osmougaona, južna kula je kružna, zapadna kula od koje tek ima nešto naziremo nadzemnih ostataka je najverovatnije bila kvadratna i ulazna kapija je bila pravougaona. Znači sve moguće oblici, nema samo trouglaste.
A visina im je bila impozanta.
Impozantna, jer trebalo je u jednom ravničarskom terenu da rano uočiti i opasnost i prijatelje, da. Tako je. Tako da negde oko 16 metara mi tom nekom brojkom operišemo, na osnovu raznih analogija sa bolje očuvanim ili tvrđama koje su
da,
16 metara kule i oko 8 metara su bili visoki bedemi, što je u jednoj močvari i ravnici. Naravno, sada je situacija drugačija. Vi na terenu sada imate jako mnogo zelenila, mnogo rastinja, mnogo drveća okolo. Tada to nije bilo tako. I običan posjetilac danas doživi to na jedan način. Ja uvek skrenem pažnju da to nije tako. To je moralo da bude obrijan prostor da bi se na vreme sve to moglo da uoči. Tako je. Ovetka je bila plovna, znači ona je veći deo godine, odnosno stalno imala neku vodu. Danas je to drugačije. Režim vodostaja je skroz izmenjen, pa se ni taj utisak ne stiče kao. Ne možemo se preslikati u ono vreme, ali oblik kula, njihove dimenzije su za to vreme tipične, a ne tipičan taj šaroliki jel, ovaj sastav. Ima malo simbolike tu. Znate, na Kalemegdanu, na Gornjem gradu, kula Nebojša i kula Jakšića jako podsjećaju na naše kule. One su maltene u par centimetara gađaju. Možda je to model jednog vremena, a možda je i to što je nekadašnje velike srpske prestonice, na kraju se sve i država i sve svelo na eto taj Kupinik, na jednu malenu tvrđavu, pa prilikom neke prerade, hajmo da vratimo i simbolički nešto. Ja, jel da?
A zašto su neke opeke odnete na Beogradsku tvrđavu? To smo isto čuli.
Ja,
iz Kupinika.
Ili...
Pa, možda legende, ali nije ni nemoguće. Znate kako, Beogradska tvrđava je vodom od nas nekih 40 km. Ona je nastavila da ima veliki značaj i nakon osvajanja i razaranja. Kupinik, nažalost, nije imao više nikakav značaj, a bio je majdan materijala. Majdanovi dana nije popularna reč, ali dobro, ovo je izvor jel, nekog građevinskog materijala, koji je opet tom vodom mogao biti brzo odnet tamo da bi se ono popravilo. Vi nikad ne znate kad vam tvrđava može da zatreba i kad će onaj koga ste izbacili smoći snage da vas jel, najuri. Tako da je materijal sa Kupinika sasvim izvesno, jer mnogo ga nedostaje. Ceo severozapadni zid i dobar deo jugozapadnog zida, kao i ta kula zapadna, njih nema na terenu. To voda nije mogla da odnese. Naravno da je kasnije narod odavde, meštani su odnosili nešto tog materijala, zidali vjerojatno svoje objekte, pobočne ili stambene, ali to je cigla prilično čudnog formata, nije poput sadašnjih, tako da može se i to vrlo lako u nekim građanskim radovima naći, provaliti, da li odavde odneto. Ali ovo nije mnogo ni oštećena. Naravno, sam bedem nije tu toliko sad ciglen cele ni bilo. Jedna i druga fasada su bili zidani od lepe, pravilne cigle sa pravilnim fugnama i to je zaista s polja i iznutra izgledalo onako savršeno. Međutim, zid je bio širok negde oko 2,5 metra, kako gde. Jedna i druga fasada su lepe, ali je centralni deo rađen trpanjem ulomljenih opeka, opeka koje nisu uspele, jel da, i se ispeku onako kako treba. To se ne vidi. Raznim komadima kamena koji je isto doložen, imamo znači i kamena koji nije u fasadi, vi ga ne vidite, ali je on u centralnom delu zida, što opet ima svoju praktičnu namenu. To je čvrst deo i prilikom pogotka sa nekim projektilom može da se okruni fasada, ali ostaje...
Ali ne može se probiti.
Tako je.
A šta ima u unutrašnjosti? To je ono što...
Ja, šta je bio neki dvor ili samo vojno utvrđenje?
To smo pričali.
Svakako da je u unutrašnjem delu gornjeg grada su bili neki objekti za smeštaj kako vlastelina, odnosno nekog kod tog momenta je ovaj upravlja tvrđavom i posadom, znači i vojnih zapovjednika i kao rezidencija despota, gde se neka vrsta luksuza mora da obezbedi. Znači, sigurno su postojali objekti, međutim, arheološki istraživanje do sada nisu rađene.
To se i ne zna tačno.
Mi smo radili od 2020. je urađeno lidar snimanje, to je lasersko snimanje iz vazduha, kada se to sve posle u kompjuteru odradi, može da se ukloni rastinje, može da se dobije tačna konfiguracija terena i sve ostalo. Međutim, mi nemamo podatke od onog što je ispod zemlje. Ali, tih 30. godina prošlog veka, Đuđe Bošković i mislim da ide Roko na nekim svojim skicama, Bošković čak ima u Vojvodini jedan, da, ta skica tadašnjeg stanja, kao nešto iz vazduha, jel, plan prostog Kupinika, gde je isprekidanim linijama do duše na osnovu priče sa tadašnjim vlasnikom, koji je to nešto čeprko tu, zaključeno da ima jedna velika L ili G, kako god sad hoćete, zgrada u centralnom delu. Na terenu mogu da se uoče i sada ulegla zemlja i nekakvi delovi zida. Do duše u nivou tla.
Neki obrisi,
tako,
da.
Obrisi. Svakako da je bilo još nekih objekata, ali eto, krenuli smo u arheološke istraživanja.
Hoće li se to sad istraživati u narednom periodu? To sad.
Naravno, u narednim decenijama,
da,
tako
da,
je.
Da, treba sad sve iskopati iznutra, tako?
Najveći deo, da.
To je tražiti, sada prosto jedno brdašno, radit ćemo, su zidovi.
Radit ćemo mi i nedestruktivnim metodama, znači raznim tehnikama i tehnologijama koje mogu pre kopanja da nam kažu šta je u nekoj dubini.
Da
eto, prosto nas usmere gde bi trebalo preintervenisati, ali svakako da se cela unutrašnjost, ali i podgrađe koje je, ja verujem, bogatstvo običnog života.
Pitamo Petra Odobašića da li je zaista siguran da će istraživanjima tvrđave Kupinik sve pomenuto biti i pronađeno, jer...
Nisu to sve bili stalni materijali, bilo je mnogo drveta, ali tako, mnogo toga nećemo sad uspjeti ni da shvatimo možda, ali neki artefakti svakako postoje. Šta pretpostavljate vi?
Wow, to je sad onako prvo ozbiljno pitanje. Mi pretpostavljamo svašta. Znate kako, pokretni arheološki materijal će svakako biti evidentan, bogat na neki način. Ali vidite, 500 godina čamljenja u močvari, 500 godina izloženosti slučajnim ili namernim obilascima, kopkanjima ili odnošenjima, ali čim je tvrđava razorena i pala i nakon konačnog prestanka života tu, koji nije bio odmah nakon zaranja, nego je još neko vreme tu se nešto dešavalo, odneto je sve što vredi, sigurno. Ali
sve?
Pa ne znam, ja bih voleo da nije, da nešto nađemo, ali znate kako, da, sa druga strana, to je pokretni arheološki materijal. Obrisi objekata, arhitektura koja je sačuvana ili nije sačuvana, može da se nekak na više načina dokumentuje. Mi smo u prve godine kada smo počeli arheološka istraživanja, jedna sonda je bila pola ulazne kule, odnosno te kapije. Pa spustili smo se do temeljne zone. I oduševilo nas je, ja neću da kažem da je to sada prvi put, da je to kod nas jedini ili šta ja znam nalaz, ali smo u temeljnoj zoni došli, vi kažete drvo, pa nema ga. Našli smo drvene šipove, hrastove, drvene nagorele grede, koji su u stvari prva stvar koja je ukucana u močvaru kada je počela se graditi tvrđava. Znači, mi smo došli do momenta kada je tvrđava građena. Nismo odredili datum kada je to bilo, jer nisu još urađene sve analize i nemamo nešto mnogo pokretnog materijala, znači neki sad novčić baš iz temeljne zone koji će reći da je to ta godina, ali naknadna istraživanja koja ćemo nastaviti će vjerojatno dati takav podatak.
Ko je kuda o Srbiji.
A da li arheolog osjeti to, ko što bi neki filozof ili pisac osjetio, to spajanje vremena sa precima? To vi otkrijete tu gredu i vi se zgranete.
Poniranje u
zvekove. Evo, stigao sam do njih, evo, stigao sam.
Pa znate kako, svaki nalaz je zaista iznenađenje. Nikad ne možete, jedno se očekuje, drugo je teren. Ali taj entuzijazam i to oduševljenje ekipe, pa čak i kolega koji su po prvi put recimo na terenu, studenata koji su nam bili tu, čak i ljudi koji nisu uopšte iz struke, a koji su bili na arheološkom kampu, vi ne možete zamisliti kako to na njih, da. Ta izraz lica, bilo šta što kad im se objasni šta je to moglo bude, prosto neka mala, sad upotrebit ću izraz prcokla, znači neki komadić neke posude, kada im objasnite gde je to bilo i šta se na to može da nadogradi i čemu je to onda dok je bilo celo služilo, fascinira ljude i onda ih vradi. Ja, koliko puta sam samo od mojih meštana na nekim izložbama koje smo organizovali i kada vide, ja imam ovo kući. Ili, ja sam svojim oštio kosu, na primjer, razne kamene, sekire, neolitske, oni koriste kao bruseve. Tako da to mnogo znači, a mi ćemo svakako od tih nalaza oformiti jednu sjajnu zbirku, a ta zbirka će biti samo jedna od zbirki muzeja Kupinik koji smo evo na papiru za sada osnovali, nije još zaživelo, donete su odluke, čekaju se neka rješenja.
I svi su shvatili da to mora da se uradi, to je barem važno.
To treba, znate kako, ako imate neki sjajan materijal ili manje sjajan materijal, ali koji ilustruje neki period i neki prostor i neke ljude, jako je ružno da za to idete u Zagreb, Beč, Peštu ili u krajnjoj liniji u Beograd kod nas.
Da bi se to videlo. Na terenu gde se
vi
to
morate
nalazi.
Imati na terenu
da,
to.
A gde bi bio muzej? Tu baš u blizini tvrđave? Pa pitam.
Ne, mi ćemo.
Tu vam je močvara, zato vas pitam.
Ne. Zgrada u centru sela jedna koja se je opštinska, ne koristi se sada, ta bivša zgrada mjesne zajednice, je vrlo zgodna za to, čak neću kažem idealna, ima i placa i prostora da se to vremenom i dorađuje. Tu bi bila zgrada muzeja, ali onog momenta kada završimo deo istraživanja, kada konzerviramo taj deo bedema i kada obnovimo neku od kula, bilo ulaznu kapiju, bilo najbolje očuvanu šestougaonu kulu, verovatno ćemo u tom prostoru moći da namestimo nekakvu postavkicu koja neće biti sve i koja neće biti toliko prebogata, ali koja će ilustrovati i posjetioci na licu mesta će moći.
Evo, vi ste zaista zahvatili vrlo uzbudljivo vreme kupiničke ili kupinske tvrđave kao stručnjak koji se bavi upravo iskopavanjem toga, baš ste došli da budete ovde u trenutku kad se počinje
otkriću vam tajnu. Ja uopšte nisam srednjevekovac. Ja sam preistoričar. Diplomirao sam preistoriju. Ali nema veze, ja sam ovde rođen, ja sam ovde prohodo, ja ovde ceo vek se ovaj. Tako da sam eto igrom slučaja, šali se, nisu naša uže stručna opredeljenja i diplomiranja odrednice za ceo život i niko se od mojih kolega ne bavi jednom
oblašću. Dobro, pa vam imate srednji vek, da sad nema baš
tako, i sad ga ne ispuštam.
Sad ga ne ispuštam.
Ko je kuda?
Otkrivanje nekadašnjeg i sadašnjeg izgleda i još više značaja tvrđave Kupinik u selu Kupinovo u Sremu u razgovoru sa Petrom Odobašićem završavamo željama.
bilo bi divno da jednog dana vidimo, barem delimično, da rekonstruisano tvrđavu. Vi ste vidjeli Golubac kako je?
Da, vodimo se raznim idejama. Golubac, Ram, Bač.
Da, Ram, naravno.
Bač je nama negde onako light motiv, pošto je to neko jedno vreme, jako je hronološki usko vezan za ovaj prostor i slični ljudi ili isti ljudi, ista je po, sve se gađa, isto je ravničarska tvrđava, takođe je ovaj zidan većim delom od opeke, tako da se ona kula Bača negde provlači kroz sve naše vizije i rekonstrukcije izgleda Kupinika, tako da ćemo i s njima fino sarađivati. Oni su uradili sjajnu stvar, napravili su taj neki kulturni prostor, spojili su tvrđavu sa okolišem, odnosno sa prirodnim jel, okruženjem, a mi imamo obetsku baru
i to je svega, tako, da to živi. Da.
To nam je negde, sada neću da otkrijem sve, jel tajne, ali to nam je zaista cilj da ovaj prostor ovde postane kulturni prostor, tako da i Kupinik, i obetska bara, i objekti narodnog graditeljstva koji su tik jel, uz Kupinik, i crkva Svetog Luke, crkva Majke Angeline, sve to na neki kilometar u krug je sjajan potencijal da to zaživi i da znači napravimo tu neku...
I za kulturu, i za turizam, i za nacionalnu svest.
Ja bi išao samo možda drugim redom. Za nacionalnu svest, za kulturu, za turizam, jer turisti su krajnji korisnici, a dotle ozbiljno mora i nauka da se bavi time, a svaki pojedinac u našoj zemlji treba da shvati da to što imamo i još neko vreme imamo, ako ne budemo vodili računa, brzo ga nećemo imati, a ako se malo potrudimo, trajeće nam duže. Moramo znati ko smo, moramo znati odakle smo i moramo znati šta zaista imamo.
A Kupinik je jedna karika koja stvarno ne sme više da nedostaje.
To je karika koja spaja našu državnost, jer praktično od pada Smedereva pa do formiranja moderne srpske države i ustanaka Karađorđa i svega ostalog, povezuje ove prostore sa Srbijom. Znate kako, nije samo Gruja i Bole prevozili prasiće kod ostružnice, nego je u to burno vreme sa ovih prostora svaka moguća vrsta pomoći išla na onu stranu, znači i u ljudstvu, i u novcu, i u hrani, i u džebani, i u svemu. Znači, Srem, Vojvodina, Srbi iz ovih prostora su zaista aktivno učestvovali u formiranju moderne srpske države, pomažući ustanak i ustanike. Karađor se u ovim krajima jedno vreme isklanjao, u nemirno vreme bio u Feneku. Jedno zvono na zvoniku crkve Svetog Luke se u narodu zove Karađorđevo zvono.
A u vezi sa Karađorđevim zvonom, evo i jednog malog, ali kao i uvek u koje kuda lepog dodatka priči koju ste upravo slušali.
Otkrićem još jedan tajnu i nije legenda, mora da mi verujete na reč. Dobro sam ga isfotografisao, dobro sam ga rastumačio. Zvono je poklonilo neko mesno udruženje žena. Znači, žene su se 1808. godine udružile, skupile neke pare i donirale zvono hramu blagoveštenja čije ktitor despotica Angelina. Znači, udruženje žena je izlilo zvono i dalo hramu čije patron opet bila žena. Znači, mnogo pre Klare Cetkini i Kopenhagena i svih tih svetskih priča, mi smo ovde imali ozbiljno žensko udruživanje.
Ali svejedno im tada niste dali pravo glasa.
Ja tada nisam bio živ, da sam bio živ.
Kažem ja, mislim na muškarce.
Ja sam sada obespravljen, ja imam tri ćerke kući, suprugu, majku, radim sam brojnim koleginicama.
Ljudi, da se žalite, to je
divno. Ne, žalim se.
Ali hvala vam za ovu priču, stvarno je lepo, stvarno je divno.
I tako. Od manje poznatih detalja nacionalne srednjovekovne istorije do pitanja ženskih prava u savremeno doba, stižemo do kraja današnjeg druženja i pozdravljamo vas do sledećeg. Tonmajstor Igor Dragićević i Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.